Handelsdebatten. En podcast om internationella handelsspørsmål.
Hører du hva det her for noe, Ida?
Nei, nå ble jeg veldig nysgjerrig.
Det det som noen tror at den nye olja. Statsministeren har for eksempel kalt det for Norges IKEA. Jeg snakker selvfølgelig om laks og oppdrettsnæringen.
Ok, men hva det vi hører altså, mer konkret? Det høres ut som noen som faller i vannet når det regner eller noe.
Ja, man kunne vel kanskje gjette at det her var veldig mye forskjellig. Men vi hører faktisk lyden av fisk som blir matet av en automatisk maskin med en lang arm som sprer fôret utover havoverflata i mæra. Denne episoden skal nemlig spesielt handle om tollbarrierer på laksen, og hvilke konsekvenser det kan få når Norge inngår handelsavtaler for å redusere nettopp toll. For toll har blitt sett på som noe som hindrer næringen i å vokse. Den norske laksen må jo for eksempel gjennom tollen før den selges på det europeiske markedet, fordi vi ikke har en avtale med EU på dette området. Men hvor stort egentlig det problemet for Norges IKEA? Dette skal vi utforske I denne episoden av Handelsdebatten. Og den første delen av episoden skal vi møte en oppdretter. Jeg heter forresten Guro Florening.
Og jeg heter Ida Skogvold. Jeg lurer på om Mæra en IKEA-hylle eller noe sånt nå? Hva det for noe?
Det den plastringen som på en måte rammer inn altså der fisken I da.
Ok. Men vi fortsetter med episoden. Det ja, greit.
Men det kommer vi mer tilbake til.
Nå vi på vei ut til Sognefjorden. Det jo verdens lengste fjord og verdens djupeste fjord. Men rett utenfor her nå så det 1300 meter ned, altså 1300 meter djup. Og de fjellene rundt her, det bare halvparten så høye som fjorden djup. Så da må ikke du se ned.
Det her Erik Osland, oppdretter og sjef på Osland Havbruk. Vi på vei ut til Mæra, som ligger litt I ly her I Fuglesettfjorden. Sognefjorden ligger litt lengre ut.
Vi ligger ikke I selve Sognefjorden, for den Sognefjorden etterforbi her kan bli ganske tøff på sjø og vind, og spesielt østaværet. Selv inn I fjorden så det faktisk noen ganger I året ferdige ikke kan kjøre ved fjorden, for det er for mye vær. Og det jo sånn ute på lokalitetene også, at vi kommer ikke ut på lokalitetene. Det noen dager I året vi ikke kan komme på lokaliteten, for det for mye vær. Men det alt utstyr og alt jo beregnet for det været som så det vi veldig trygge på. Så her skal vi...
Vi går ut av båten og opp på mæra. Og her ser vi på cirka 50 000 fisk.
Nå han snart klar til levering. Og skal da heldigvis til Japan. Det noen år siden vi leverer til Japan, men I år har vi full levering til Japan igjen.
Hva som skjer? Hvorfor lyden her?
Lyden det fôr som kommer ut I slanga. Vi I mæra, det jo da en plastikring som holder nota oppe. Og så har vi et nett over, så ikke fugler og andre som kommer inn og tar det fôret som nå kommer utifra. Så blir blåst ifra noen fôrtanker. Så blir blåst ut I mæra og spredd rundt I ringen og da fordelt ut I fisken. Fôring, det jo det, måtte det morast og alt, sant? Og gi fisken mat, det en så liker jeg her, hoppa.
Regjeringen har sagt at det ikke umulig at oppdrett av laks og ørret kommer til å femdoble seg fra 2010-nivå og frem til 2050. Allerede I dag har sjømateksporten mer enn doblet seg på 10 år, og eksportverdien av norsk sjømat I 2016 endte på rekordhøye 91,64 milliarder kroner. Og I tillegg til dette, så har lakseprisen aldri vært så høy som den var I den første uka av 2017. Og dette betyr stor fortjeneste for de norske produsentene. Jeg lurer på om Erik mener at laksen den nye olja.
Ja, vi vet jo det da etter hvert at oppdrett blir veldig viktig, og det har vi visst lenge da. Men det klart når vi får en sånn posisjon at vi blir tatt hensyn til, så det en posisjon som vi har tatt og gjort oss fortjent til. Ellers hadde ikke vi fått den.
Hvordan da?
Nei, vi har jo vist at vi har levert. Sant? Vi leverer et produkt som blir veldig godt mottatt ute i verden og får ønsker det, og vi ser at fortsatt vekstmulighetene er veldig store. Både at vi kan produsere mer, og vi kan markedet kan absorbere mye mer, og de ønsker å ta imot mer fisk. Det er sånn vi ser det i markedet, det er at problemet er at vi har for lite fisk. Sant?
Erik er tredje generasjons oppdretter her i bygda Bjordal i Høyanger kommune. Han driver både med laks og ørret, cirka halvt om halvt. Han blar i boka som ble skrevet om bedriften til 50-årsjubileet i 2013.
Han karen som vi ser på den bildet nå har jo fått litt mer enn de andre, i og med at han er den som etablerte selskapet Erling Osland. Og til bildet her...
Erling var bestefaren til Erik, og var en av de første i Norge som begynte med oppdrett. Han hentet ørret fra Danmark i 1962, og drev oppdrett i enkle jorddammer.
Neste bilde her, det viser bestefaren min med stor kveite. Og den er, selv om han var glad i regnbøret og laks, og var store lidenskapet var kveite og kveitefiske, og han hadde også en stor drøm om å begynne med oppdrett av kveite, og det gjorde vi på slutten av 80-tallet blant annet. Det gikk ikke så bra, men vi...
Er det noen som gjør det der?
Min bror, han har startet opp igjen da for over 10 år siden, og samme navn på selskapet, og Sogn Aqua. Og han, det ser jo veldig lovende ut. Så nå der er full fart, og i sommer så har vi ferdigstilt verdens største landbaserte kveiteanlegg i Høyanger kommune. Og det også er jo et produkt som blir veldig godt mottatt ute i Europa. Så det er også viktig med gode handelspartnere for å levere det produktet også.
Osland begynte å eksportere på 70-tallet, og næringen vokste seg større utover 80-tallet. Det ble fort klart at laksen var lettere å handle med enn ørretten.
Og for ørretten sin del, og spesielt, så fikk vi fort erfare at vi var ikke med i EU. Vi lærte oppdrettet for danskene og Europa, så hadde jo de sin øreproduksjon. Og de ville jo verne om den produksjonen. Sånn at vi som har drevet på med øreproduksjon, altså regnbøret, har jo hatt problemer med handelshindringer til Europa i alle år. Og det har jo toppet seg med ganske store tollsatser.
Det har altså vært mer konkurranse fra EU-land på ørret enn på laks, selv om flere EU-land også etter hvert har meldt seg på i laksekonkurransen.
Skottland, blant annet, så EU-medlem, har jo bygd seg opp som fiskeoppdretter, og Irland, sånn, og hadde helst ønsket at vi betalte mer toll inn der. For vi i Norge sa gjerne, jeg tror vi har vært litt flinkere og hatt litt lavere produksjonskostnader, ergo hadde de kalt det for dumping.
Det var overproduksjon fra norske produsenter på 90-tallet. Det førte til lave priser og at EU innførte antidumpingstiltak mot Norge. Noe EU senere ble dømt for i WTO og dermed måtte oppheve tiltakene. I dag er EU den desidert største importøren av norsk laks med hele 76% av produksjonen. Og der det er 2% toll på hel og filetert laks. Det blir sett på som en ganske lav toll. Det er høyere toll på foredlet produkter inn til EU, og det er vesentlig høyere toll på laksen som blir solgt til viktige eksportland som Russland, Kina, Brasil, USA og Japan. Og tollsatsene for norsk eksport settes etter regler i Verdens handelsorganisasjon, og gjennom forhandlinger mellom EFTA og andre land, som da for eksempel EØS-avtalen. Og det er ikke bare forhandlinger som bestemmer hvor man kan få solgt varene sine. For eksempel så kan jo andre land forhandle handelsavtaler med hverandre uten det. Eller så kan det være den politiske situasjonen. Sånn som Osland og de andre fikk merke da Liu Xiaobo ble tildelt Nobels fredspris i 2010.
Ja, fredsprisen er jo akkurat en helt sånn typisk sak. Og Kina, som vi har jobbet enormt mye med. Og er et viktig marked, kommer til å bli det. Og så er vi litt down da nå, sant?
Han forteller at han både har en plan B og en plan C for eksporten.
Men det er litt krevende og vi ser at resultatet vårt kan bli preget av ting som ikke vi selv kan påvirke, for at det er handelshindringer som gjør det. Og så det skremmer han, vi et veldig lite land ute der. Og så det gjerne laks gjerne mest kjent.
Men det jo en stor aktør når det kommer til laks da, selv.
Ja, det vi en veldig stor aktør på laks. Det den mest kjente nordmannen ute i verden. Kanskje utenom Solskjær, men han begynner å bli dalende nå, så laksen han veksende.
Ok, så hva mener Erik egentlig her? Er det norsk utenrikspolitikk eller tollbarrierer som den største utfordringen til laksenæringen?
Han peker vel egentlig på flere ting, og han innrømmer jo også at han driver innenfor en veldig lønnsom næring. Selv om han ikke vil si at den alltid kommer til å være like lønnsom. Og selv om Erik trekker fram flere ting enn bare toll som en utfordring for eksporten, så hadde han jo ønsket seg at tollen var på null.
Norsk fiskeoppdrett hadde jo selvfølgelig ønsket at vi var med i EU. For å, i og med at EU er det største markedet vårt, ca. 70%. Så det hadde jo vært en veldig stor trygghet for oss. Men når vi har EØS-avtalen, og det samarbeid måtte vi ha i dag, så fungerer jo det veldig bra.
Du kan si at oppdrettsnæringen den har jo tjent på noen historiske tilfeldigheter. For eksempel så er det jo sånn at det er 2% toll på fersk laks til EU. Og det ble jo godtatt i sin tid fordi at man aldri hadde tenkt seg at det skulle bli så mye handel med laks.
Det her høres kanskje litt rart ut, men det har vært en tid der det bare fantes villaks, og den handlet vi ikke så veldig mye med. Det her er forresten Arne Melkjord. Han er samfunnsøkonom og forsker på Norsk Utenrikspolitisk Institutt, og har forsket en hel del på handelsavtaler.
Likevel så er det jo sånn at volymet er så høyt, at selv om tollen er bare 2%, så blir tollutlegget kanskje på 600 millioner. Så 2% på 300 millioner, altså 30 milliarder eksport, betyr at det er mye toll likevel da.
Melkjord er en av forskerne som har stilt spørsmål ved om fiskeeksporten lider ved at Norge har så høyt importvern for landbruksvarer. Altså at Norge beskytter landbruket ved å ha høye tollsatser på importerte produkter. Det er det mange som er uenige i, og mener at man ikke bør sette fisk og landbruk opp mot hverandre i forhandlinger om handelsavtaler og markedstilgang.
Altså det at man møter 10% toll mange steder, det at vi betaler over 2 milliarder i dagens handel og møter høy toll i en del av de markedene som blir viktige etter hvert, det er klart det er en viktig del av rammevilkårene. Så der er det rasjonelt at norske myndigheter gjør sitt beste for å få nye avtaler, og det aller viktigste er å få bort tollen i EU, fordi at det er det nærmeste og største markedet.
Ja, selv om det er da 2% på laks?
Ja, selv om det er bare 2%, så betyr det 600 millioner med dagens eksport, og mer jo større eksporten er, da, så altså, det er ikke slik at næringen dør på grunn av det. Altså, næringen ekspanderer og klarer seg, men det er en viktig del som har noe å si det.
Ok. Så Melkjord mener at det ikke er avgjørende, men ganske viktig at Norge får senket tollen inn til EU. Men betyr det at vi må fjerne våres toll på landbruksprodukter inn til Norge? Og må vi gi full tilgang til alle som vil fiske i norske farvann? Altså, hva må Norge offre for at fiskerinæringen skal få null toll inn til EU? For i dag så har ikke Norge fri adgang til EUs marked på fisk, og de har ikke fri adgang til å eksportere landbruksvarer inn til Norge. Begge næringene er holdt utenfor EØS-avtalen, og da de forhandlet om EØS-avtalen var det faktisk ikke sånn at EU ville bytte markedstilgang til fisk med landbruk. Det de ville, som Norge og de norske kystfiskerne ikke ville gi dem, var tilgang på fiskeressurser. Altså at fiskere i EU skulle ha fått komme til norske kysten og selv begynt å fiske torsk og sei. Likevel mener Melkjord at Norge kunne ha tjent på å koble landbruk og fisk i forhandlinger med EU, sånn at Norge da får nulltoll på fiskeprodukter.
Ja, altså oppdrettsnæringen og fangstnæringen vil jo tjene på det. Du har jo veldig høy toll i EU på pelagisk fisk for eksempel, altså makrell og sild. Sånn at, ja, så produsentene her vil tjene på det, og konsumentene i EU vil jo også tjene på dette. Fordi at de vil jo få økt tilgang og antakelig altså de kunne få lavere priser da. De som vil tape på dette, det er selvfølgelig produsenter i EU som har beskyttelse gjennom tollen da. Så Det betyr at Polen ville lage litt mindre røkelaks, og at du ville få litt mer konkurranse og muligheter for Norge i markedene for skalldyr, for pelagisk fisk, bearbeidet laks. Så ja, så det er hovedstory.
Hvis du kobler da, det har jeg tenkt på, hvis du kobler landbruket og fiskeri i forhandlingene, eller hvem er det da som taper på det i Norge? Hva er grunnen til at man ikke gjør det?
Det er jo klart at det er jo fordi at landbruksnæringen i Norge er en utsatt næring da, som har veldig høy beskyttelse, og det er klart at altså det er en problemstilling at hvis du slipper importen fri, så vil det ha mye å si for landbruket. Så da vil arbeidsplasser i primærjordbruket og i noen grad i matindustrien bli rammet. Så klart det er hovedgrunnen til at de kjemper for sine arbeidsplasser da, og det er jo helt legitimt at de bønder og arbeider i næringsmiddelindustrien er engstelig for økt konkurranse hvis de har høy toll. Så det er en helt legitim debatt, og der står jo landbruket på for sine interesser. Da. Det som jeg pleier å føye til, da, som ofte går tapt i debatten i Norge, da, enten det er fisk eller landbruk eller hva, det er at den er utrolig nasjonal, denne debatten. Vi tenker kun på, så å si, våre egne arbeidsplasser, men hvis vi har 312% toll på import av skinke, så må vi huske at det er mange arbeidsplasser i Spania og Italia som de har veldig sterkt behov for. Da. Så det er klart at handel er jo i prinsippet en win-win-historie. Da.
Så Arne Melkjord sier at handel i prinsippet er en win-win-historie. Prinsippet går vel ut på at alle produserer og selger det de er gode på, og som de har de beste forutsetningene for å produsere lønnsomt.
Ja, men det er vel ikke så mange som opererer etter det prinsippet, altså at alt er fritt, og den som produserer det billigste får selge sin vare?
Nei. Verdens handelsorganisasjon baserer jo seg på en liberalistisk politikk, men mange land og unioner beskytter jo sin egen produksjon, akkurat som Norge gjør. Og det er for eksempel fri flyt innad i EU, men EU har også tollbarrierer for land utenfra.
Ja, så hva har det her egentlig å si for den norske oppdrettsnæringen? Er det et problem at Norge ikke er en del av den frie flyten innad i EU?
De to vi har snakket med til nå mener vel det til en viss grad i hvert fall. Men nå skal vi høre fra en som i flere nyhetssaker blir intervjuet som en motstemme til Arne Melkjord.
Er det du reiser om?
Ja. Professor Peter Ørebekk henter meg i inngangen på Stortinget.
Her er det bokhandel. Det er altså ikke bokhandel, det er bibliotek.
Vi går gjennom Stortingsbiblioteket på vei til kontoret hennes.
Ja, så du kjøper ikke noe, men du kan gå og låne. Jeg vet ikke om eksterne folk kan låne.
Nei.
Vi går nå i hvert fall der og låner.
Han er vikar i rådgivergruppa til Senterpartiet i kontroll- og konstitusjonskomiteen. Til vanlig er Ørebekk jusprofessor på den gamle Fiskerihøyskolen i Tromsø. Han mener at tollen ikke gir store grunner til bekymring.
Altså, vi har faktisk erfaringsmessig belegg for at det ikke er der skoen trykker. Det er ikke på tollsatser at det trykker.
Han mener at tollsatsene har blitt en Tony Pandy.
En Tony Pandy, det er en løgn om, som blir sagt veldig, veldig mange ganger, så blir det til slutt en forståelse av en type virkelighet. Altså man gjør fiksjonen om til virkelig virkelighet.
Han forklarer at uttrykket Tony Pandy kommer fra byen med samme navn i Wales, der visstnok tre personer ble drept i en gruve da innenriksministeren i Storbritannia sendte inn militære styrker for å løse opp i en streik.
Og all etterforskning i etterkant har vist at ingen ble drept, men det har blitt munnhell, og det har gått sin seiersgang i Storbritannia helt fram til 1978, hvor det ble nevnt om igjen i underhuset om dette forferdelige, grusomme drapet som Toryene begikk da i 1903, eller hva det var. Så det var en Tony Pandy. Og denne her er også en type Tony Pandy. Det er helt umulig å henføre dette til tollsatser.
Han forteller om et forskningsprosjekt der de har sett på omsetninger i de forskjellige markedene, og prøvde å finne ut om det er en sammenheng mellom omsetning og toll.
Konklusjonen, veldig kortfattet, er at for eksempel Schweiz, da, som vi har hatt nulltoll til siden 1. juli 1990, det er jo EFTA-land, og EFTA der er det ingen toll på fiskesatser fra altså 1990. Der har vi ikke økt en eneste kilo med salg av fisk. Vi har solgt det samme i alle år, uansett om tollsatsene var der eller ikke var der. Det er ett eksempel. Russland har jo blitt en enorm stor importør av norske fiskevarer. Og før vi fikk denne boykotten på grunn av Krim-krisa, så var jo Russland det største importlandet av norsk laks i hele verden.
Ørebekk mener det finnes mange myter om tollbarrierer. Og et spørsmål han mener blir stilt for sjeldent er...
Altså, hvem betaler toll? Og det er jo da noe man ikke problematiserer i det hele, at man tar så utgangspunkt i at det er Norge som sitter, altså norske statskassen driver og betaler toll for varer som skal inn i EU eller inn i Russland eller et eller annet sånt nå. Og det er jo en total misforståelse. Og så blir neste spørsmål hvem betaler. Og da er neste fiksjon, det er at det er norske eksportører som betaler. Men det er jo også en fiksjon.
Han viser til forskning som han og kollegaer på Universitetet i Tromsø har gjort på området. Han mener at det er importøren som ender opp med å betale for tollbelastningen hvis det er høy etterspørsel etter varen.
Ja, så problemet oppstår jo først hvis EU da, internt, la oss si Skottland eller Irland, da, som er de største utfordrerne kanskje til norsk oppdrettslaks, hvis de da har nulltoll, ikke sant? Og Norge da har en viss toll, og de produserer det som kreves, altså de produserer nok, ikke sant? Så kan jo bildet snu seg, for da kan det jo bli at det blir tregere marked, og da flyttes disse kostnadene mer over på eksportøren. Så det er helt korrekt, og det er det bildet som mine kolleger ved Universitetet i Tromsø gir av systemet. Men vi er jo nå faktisk ikke i en sånn situasjon, fordi det er et gap mellom hva som er etterspørres i EU og det som produseres i EU av oppdrettslaks og ørret.
Men hva med konkurransen som Norge får i EU, når EU nå nettopp har inngått en avtale med Kanada, og kanskje skal gjøre det samme med USA?
Det skulle man jo tro kunne være en slags lakmustest på om vi blir skviset eller om vi ikke blir skviset.
Ørebekk mener man må stille seg spørsmålet om næringen faktisk sliter med å markedsføre seg og å selge laksen sin.
Og rundt 1990 så var det da faktisk et lakseberg. Da hadde fiskeoppdrettens salgslag, som hadde enerett på å selge dette i utlandet, de hadde da på lager ca. 36 000 tonn med oppdrettslaks.
Prisen var da på ca. 18-19 kroner kiloen, og i dag er den på over 70 kroner kiloen.
I dag har vi ikke noe lakseberg, og ingenting ligger på fryselager, på tross av at økningen i forhold til det 1990 og frem til i dag er jo en formidabel økning med i hvert fall en 20-dobling av den produksjonen som skjer, og likevel blir jo dette alt sammen konsumert og omsatt ut av landet.
Når det er snakk om hva som skal være den nye oljen, så handler det ikke bare om hvilken næring som kommer til å overta til å være den største eksportnæringen. Men også hva som vil føre til verdiskapning, arbeidsplasser og som kan komme til gode for hele Norge. Oppdrettsnæringen har i dag ca. 6700 arbeidsplasser i Norge, som ikke er så veldig mye, i hvert fall hvis du sammenligner det med oljebransjen. Så man kan jo spørre seg hvor mye bidrar denne næringen til den felles velferden?
En slags fiksjon eller en slags merkelig forestilling om at det kalles den norske oppdrettsnæringen. Men problemstillingen er jo at veldig mye av oppdrettsnæringen eies av utenlandske eiere. Og det betyr at veldig mye av de pengene som tjenes, altså overskuddet på dette, er ting som fraktes rett ut av Norge. Så laksen fraktes ut av Norge, og midlene, pengene, overskuddet med virksomheten fraktes også ut av Norge. Så da kommer jo spørsmålet, hvorfor i all verden er det så veldig maktpågivende for norske myndigheter å sørge for at disse utenlandske investorene skal få best mulige muligheter til å på en måte ta inntjeningen fra denne oppdrettens næringen og få de pengene da forsvunnet med seg. Det er jo et paradoks og et vanskelig spørsmål.
Det er ingen som bestrider at næringen går godt i dag. Og kanskje kunne de ha tjent enda mer hvis man fikk nulltoll flere steder.
Hvorfor er det egentlig Norge måtte ha gått med på for å få mye lavere toll?
Jo, Arne Melkjord snakker jo om at kanskje landbruksinteresser i Norge ville ha blitt rammet, og at andre land ville ha fått tilgang på fisken langs kysten. Så noen mener jo at arbeidet med å få satt ned tollen blir prioritert litt merkelig høyt, i stedet for andre norske interesser, og kanskje også interessene til det landet som importerer den norske fisken.
Ja, tenker du på at vi selv veldig gjerne vil kontrollere altså våre egne ressurser og vår produksjon, men at vi gjerne i tillegg vil ha tilgang til andres ressurser, og dermed ikke gir andre land muligheten til å ta vare på produksjonen slik som vi har gjort her, da?
Ja, og det her pusher jo Norge på for gjennom forhandlinger med EFTA og andre land. Og det er jo spesielt viktig for utviklingsland at de får muligheten til å bygge opp egen industri, produksjon og næringsliv. Og eksempler på at vi har regulert og hegnet om egne ressurser i Norge er jo hjemfallsretten på norske vassdrag, særavtaler om kraft til norske selskap og ikke minst råfiskloven, som fra starten av krevde leveringsplikt til lokale fiskebruk for sjarker og trålere, og som ga salgslagene mulighet til å sette en minstepris på fisken, og sette midlertidig stans i fiske hvis det var nødvendig. De handelsavtalene Norge i dag forhandler fram, gjør det vanskelig for utviklingsland å utarbeide et tilsvarende regelverk. Tilbake i Fuglesettfjorden er jeg og Erik på vei tilbake til land. Og selv om Erik mener at selskapet hans kunne ha gått enda litt bedre hvis det var nulltoll inn til EU, er han ikke den som roper høyest om akkurat det.
Jeg skjønner veldig godt hvorfor ikke Norge med EU. Jeg har ingen problemer med å se det. Sant? Men, det, men hvordan, det er det for og imot her. Sant? Du kan, enten så er du der, eller så er du ikke der. Eller si, EUS er vel litt sånn begge deler, da, egentlig. Og så er det kanskje vår modell.
Men hvordan er det du ser det, da? Når du sier at du skulle gjerne vært i EU, men du skjønner at vi ikke er det.
Ja, altså, vi har både tradisjonen, og vi driver jo ute i distriktet, sant? Og beste naboene våre er jo landbruket, sant? Og vi vil gjerne utvikle den næringen også i Norge. Sant? Og det har jo mye med EU å gjøre. Sammen med fiskerien vårt, så i Nofish Olsen, det var jo han som fikk på en måte vetoretten her.
Nofish Olsen var kallenavnet på daværende fiskeriminister Jan Henry T. Olsen.
Og det var en grunn til at vi ikke ville ha slepp inn andre fiskere, eller Europa sine fiskere inn i norske der, og det skjønner jeg veldig godt. Vi vil ta vare på våre egne ressurser.
Hva ser du som er på en måte en løsning, eller hvordan burde det her systemet ha vært?
Jeg vet ikke svaret på det. Vi kan jo tenke deg at vi skulle ikke hatt noe sånt. Altså, fri flyt av vare worldwide, samme valuta, hadde jo vært en besnærende tanke. Og så er det helt sikkert en grunn til at det er bygd opp sånne blokk- og handelshindringer. Da. EU er jo en handelshindring, sånn, ta vare på det indre markedet. Så det er en grunn til selvfølgelig at det er gjort sånn. Og vi har jo litt sånn i Norge også. Vi har jo bygd opp handelshindringer i Norge også. Altså, vi tar jo vare for å ta vare på landbruket vårt. Det er jo ett eksempel, og vi har sikkert andre eksempel også. Så det er vel for å ta vare på oss selv at vi lager sånne hindringer.
Men ikke tar vare på oppdragsnæringen?
Jo, vi har jo det gjennom EØS-avtalen. Så det er jo bra. Og vi vet at mange snakker veldig varmt for oppdragsnæringen også. Så de har nok med den også. Sant? Og skal du rise to hestene da? Forløpig så har det jo kanskje gått greit.
Så du er egentlig ikke så misfornøyd?
Nei, vi må ikke snakke om at det skulle være misfornøyd heller. Men det enkleste for oss hadde vært å være med i EU. For akkurat min næring, så er det det enkleste og beste. Helt klart. Men det går an å tenke to tanker her, kanskje.
Han Handelsdebatten er laget av Guro Florening og Ida Skogvold for Handelskampanjen. Du finner mer informasjon om organisasjonen og temaene vi snakker om på handelskampanjen.no. Og all musikken du har hørt i denne podcasten er laget av Escrow. Du finner mer musikk fra dem på escrow.no.